Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
E la passiono de nia Signoro Jesuo Christo lau Mateo, cae depost la sesa horo farigis mallumo sulla tuta lando, gis la naua horo, cae circa la naua horo Jesuo ecce criis per lauta vocio dirante Eli, lama sabachthani, tio estas mia Dio, kial vi forlasis min? Cae ioi e la apud starantoi audinte tion diris, citiu vocas Elian, cae tui uno el ili curis, cae prenis spongon, cae plenigis gin per vina agro, cae metinte gin sur canon, donis al li trinki, cae la aliai diris, lasu, ni vidu ciu venos Elia, por savilin, cae Jesuo, de nove criinte per lauta vocio, ella lasis for la spiriton. Citio bone conata legagio e la Evangelio lau Mateo apena u besonas, iun ain commenton, Dio qui farigis homo, sin offerdonas por la homaro. Jesuo, la Dio homo quiu ne pecis, sin submetas alla morto. Per sia partopreno en nia morto, Jesuo transformis gin por eterne. Antau sia morto, Jesuo celebras la Iudan Pascon cun siai discipoli. Dum la celebrado, li tute shangis tiun antiquan ritan mangion, starigante la cristanan Eucaristion. Li aliigis la memoragion pri la eliro de la Hebreoi el Egiptuio, cae antau annoncis sian offerdonan morton. La mangio ancau donas la clarigon, cae la profundan signifon de la offero de Cristo, auscultante. Cai legante citiun elcerpagion, ni primeditas dankeme cai pie la morton de Jesuo. Tamen ni cristanoi ciam memoras che la amo plena morto de Jesuo estas nur la unua pascio de lia pasca transiro de la vivo al morto cai de nove alla vivo. La passiono estas nefininta racconto, nur en la relevigio oni trovas la veran finon de la hodiaua historio. Bonan vesperon, caregai gefratoi, ne cutima comenzo della sancta semaino hodiau, cun la unua elegiai rendevuoi, la celebroi por la palmo di mancio, ne estis la papo dauren convalesco la celebranto della sancta meso en la basilico de sancta Petro, antau la processio, cun la tradizia beno della palmoi cae olive arbai brancioi, anstatauigis la papon cardinalo Camillo Ruini, vicario por urbo Romo. La palmo di mancio ancau marcas en diocezo Romo la mondan tagon de la iunularo, la hodiaua iunulara rencontigio, rigardis alla granda internazia cum veno en colonio venont auguste. Cai pri la tago de la iunularo aludis la papo en sia messaggio antaula angelusa pregio. Johanno Paolo la II memorigis che giuste en plazzo Sancta Petro comenzigis antau dudec iaroi la monda itagoi della iunularo, protio, hodiau, li diris, mi adresas min speciale alla geiunuloi, al vi, caregai, ciui estas citie ce estantai, cae al tiui della tuta mondo, memorigante che venont auguste, en la coro de Germanio cae de Europo, ocasos la monda rencontigio della iunularo en colonio, la papo menciis che en la mirinda cattedralo de tiu urbo estas la reliquoi de la sagiuloi. Ili venis el oriento por omagi al Jesuo, ca ili declaris ni venis por adori lin. Citiui voltoi, ricai ie signifo, consistigas la temon de la spirita cae pastista instrua irado alla mondatago della iunularo. Vi, hodiau, daurigis la papo, adoras la cruzon de Cristo, chiun vi portas en la tuta mondo, porché vi credis iela amo de Dio, chiu plene riveligis en Cristo la cruzumito. Pli cae pli mi conscias chiom providenza cae profetezza estis la facto, che giuste la dimancio della palmoi cae della passiono de la Signoro farigis via tago, citiu festo entenas specialan grazon, la grazzo della gioio cunigita cun la cruzo, chiu resumas per sinem la cristanan misteron. La fina parto della papa messaggio antau l'angeluso estis forta instigo. Hodiau mi diras al vi, daurigu, sen lace, la iradon quiun vi startigis, por esti cie attestantoi pri la glor plena cruzo de Cristo. Ne timu, la gioio della Signoro, cruzumita cae resurrectinta, estu via forto, cae che Maria Sanctega estu ciam, ie via flanco. Ie la fino della antau angelusa papa messaggio legita de Monsignoro Sandri, la papo aperis ie la fenestro de sia studio por beni la fideluloin. La fenestro estis ornamita per tradizia parmurelo, au cun pelectagio de palmo folioi, tradizia della regiono Ligurio, quiu havas malnovega in radicoin. Versaine oni memoras la historion pri la supren levo della obelisco in Plazzo Sancta Petro. La snuroi usatai por supren levi la obeliscon riskis rompigi, cae malgrau che estis ordono tute silenti dum la operazio por supren levo, iu maristo de urbo Sanremo, Ligurio, sen timi la mortopunon quiun riscus homo quiu laute parolus, criegis jetu aquon sur la snuroin, la consilo utilis, porque la snuroin rompigiu, tiel oni povis complete, cae sen probleme starigi la obeliscon. Estis la iaro 1586, la papo ne punis la mariston, quiu criis en la plazzo malgrau la ordono silenti, sed ecce donis al li, cae al lia idaro, la privilegion, povi sendi al Romo la par mureloi, tio estas la mensitai ornamagioi faritai per interplectitai palmofolioi, ciuin oni povis vidi cimatene, ie la fenestro della papo, tradizio ciu dauras de pli ol quar iarcentoi. Cai nun aliai informoi. Romo, credindai attestantoi de Cristo, fidelai attestantoi della Eucaristia mistero, en ciu comunumo, en epoco ciam oni perdas sia in radicoin. Por la pastro, la celebro della Eucaristio ne estas nur consecra formulo, sed gi devas esti vivo formulo. Gi estas la pinstigo della dudecquara letero, ciun Johano Paolo la Dua scribis al pastroi della tuta mondo, ocase della venonta Sancta Jaudo. Cartumo, Sudano riscas de nove al fronti novan catastrofon, se oni ne sendos urgain nutrovaroin. Per citiui vortoi, Ramiro López da Silva, directoro della Monda Nutrada Programo de Uniginta in Azioi por Sudano, memorigas la nesuffician ricolton de cerealoi pasintiare, e la post sequan crescon de la presoi de basa in nutragioi. La Nutrada Programo ne havas suffice da nutrovaroi por nutri quin como quin milionoi da personoi, ciui devus do ricevi helpon dum la nuna iaro. Londono, petrolo estas la subjecto de documento redactita de humanez organizajo Save the Children, sendependa istituzio por defendo cae accelo de la raitoi de la infanaro. Hierau gi publicigis rapporton pri la nivelo de travideblezzo de la bilanzoi de petrol companioi. L'aula organizajo, multai evoluontai landoi, ricevas lavangon da mono el petrol cae gas companioi. Tiu granda quanto da mono anstatau ol contribui al plibonigo de la viv condicioi de la loggiantaroi de tiui landoi, scribas Save the Children, ofte estas usata por subteni militoin cae corruptadon, cae seque pli crescigas mal ricezzo. Ni finas per movada informo, hodiau postagmese in Bruselo, por la dua foio post Epifanio, ocasis esperante lingua meso en la Foyer Catholique Européen. Celebris la jesuita pastro Peter Knauer. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur.